Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη τον Μπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα αντλήσουμε το υλικό της σημερινής εκπομπής από ένα βιβλίο με ιδιαίτερο περιεχόμενο, το οποίο έχει τίτλο «Μικροκαταρρεύσεις». Και το υπογράφει η Μεξικανή πεζογράφος και δοκιμιογράφος Σεσίλια Εουδάβε. Οι σελίδες του περιλαμβάνουν 21 σύντομα κείμενα που κινούνται στο πεδίο του φανταστικού, φέρνοντάς μας αντιμέτωπους με το ερώτημα «Τι υπάρχει πίσω από το συνηθισμένο και το γνώριμο?». Μία ποιητική της ύπαρξής μας χαρακτηρίζει αυτή τη συλλογή μικρών διηγημάτων η Κάρμεν Αλεμάνι Μπέι, καθηγήτρια Ισπανικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο του Αλικάντε, η οποία επισημαίνει μεταξύ άλλων στον πρόλογο του βιβλίου. Βρισκόμαστε μπροστά σε μικρές ιστορίες, στις οποίες το κυριότερο μέλημα είναι να μας κάνουν να καταρρεύσουμε με την ευρία έννοια, ακόμα και μέσω του αναστοχασμού, διαμέσου χαρακτήρων που κατέρευσαν και καταστάσεων που οδηγούν στην κατάρρευση. Όπως ευστόχως διαπιστώνει η Πατρίσια Σπινάτο, σε αυτό το βιβλίο υπάρχει ένας ολόκληρος παράλληλος κόσμος για να ανακαλύψεις και να στοχαστείς, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που δείχνει και στον οποίο συντρίβονται και καταραίουν οι βεβαιότητες με τις οποίες θέλουμε να γεμίσουμε την εύθραυστη καθημερινότητά μας. Η Εουδάβε δίνει φωνή στο σιωπηλό και σκέψη στο άψυχο, δορίζοντάς μας έτσι ανεξερεύνητες προοπτικές του συνήθους, όπως παρατηρεί η Λόλα Ανσίρα. Τα αντικείμενα μιλούν και πράττουν σε πρώτο πρόσωπο. Η πραγματικότητα παραμορφώνεται και οι χαρακτήρες καταραίουν. Καταραίει και η σκέψη, οδηγώντας μας σε αυτό που πραγματικά επιδιώκει η συγγραφέας. Να αναστοχαστούμε την πραγματικότητα, την καθημερινή μας πραγματικότητα. Τελικά όλοι είμαστε κόσμοι που επιζητούν να καταρρεύσουν, επισημαίνει η συγγραφέας, και τα κείμενά της επιβεβαιώνουν με μαεστρία αυτή της την άποψη. Πέρασα τη μισή μου ζωή κυνηγώντας φαντάσματα, αναζητώντας τους λόγους για τους οποίους εξακολουθούσαν να βρίσκονται εδώ, ανάμεσά μας. Τα καταδίωκα παντού. Πήγαινα οπουδήποτε με διαβεβαίωναν ότι θα τα συναντούσα. Κοιμόμουν τη μέρα, τα παραμόνευα τη νύχτα. Διάβαζα τα πάντα σχετικά με το θέμα. Έδινα διαλέξεις, συμβουλές, συμμετείχα ακόμα και σε παρανοϊκές εκστρατείες για να εχμαλωτήσουμε κάποια από αυτά. Τίποτα. Δεν ήθελα να αποδείξω την ύπαρξή τους. Υπήρχαν. Ήμουν σίγουρος επειδή όταν ήμουν παιδί έβλεπα την ίδια πάντα ώρα τη γιαγιά μου στην τραπεζαρία του πατρικού μου να τρώει βρώμη, κοιτάζοντας με λυπημένα κάθε φορά που, μην αντέχοντας άλλο, πήγαινα αναγκαστικά στην τουαλέτα μέσα στη νύχτα. Έπειτα στη δουλειά μου εμφανιζόταν ένας συνάδελφος, θύμα ενός δυστυχήματος. Μετά έβλεπα τον πατέρα μου καθισμένο στη βεράντα να διαβάζει εφημερίδα και να με περιμένει για τις καθημερινές μας ασχολίες. Αυτό με ανάγκασε να πουλήσω το σπίτι. Εμφανιζόταν μέχρι και η γάτα που πέθανε στο τελευταίο μου διαμέρισμα. Τώρα ζω σε ξενοδοχεία και επιδιώκω να μην μένω πολύ σε αυτά, μην τυχόν και έρθει κάποιο πνεύμα και με ενοχλήσει. Νομίζω ότι βλέπω νεκρούς. Και τότε συνέβη. Την ώρα που έπινα μία μπύρα σε ένα μπαρ, κοντά σε κάποιο, κατά πως λένε πολύ, στοιχειωμένο νεκροταφείο, με πλησίασε ένας τύπος και του διηγήθηκα την ιστορία μου. Παρέμεινε σιωπηλός ώσπου να τελειώσω και μου είπε με μεγάλη σιγουριά: «Τα φαντάσματα δεν είναι παρά τύψεις, τίποτα παραπάνω». Ξαφνικά ήρθαν στο νου μου οι αναμνήσεις. Με είδα ως παιδί να εγκαταλείπω τη γιαγιά μου στην τραπεζαρία, ενώ έτρωγε για να πάω να δω τηλεόραση. Στη συνέχεια είδα τον συνάδελφο που επέμενε να οδηγήσει μεθυσμένος και δεν τον απέτρεψα. Τον πατέρα μου να με περιμένει κάθε απόγευμα για να παίξουμε σκάκι και εγώ απλώς του τηλεφωνούσα για να το ακυρώσω. Τη γάτα που ξέχασα για μια εβδομάδα ενώ έλειπα σε ταξίδι. Όλα αυτά μέσα σε δευτερόλεπτα. Όταν συνήλθα από την έκπληξή μου, αρνούμενος να πιστέψω ότι τελικά τα φαντάσματα ήταν μόνο αυτό, τον ρώτησα φανερά ταραγμένος: «Πώς είσαι τόσο σίγουρος γι' αυτό?» «Γιατί είμαι κι εγώ μία από τις τύψεις σου. Αυτός που δεν κέρασες ποτέ ένα ποτό σε εκείνη την καντίνα κοντά στο σχολείο, παρότι ήξερες ότι δεν είχα μία και παρίστανα πως έπινα».
Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Yo soy mexicano y orgullo lo tengo, nací despreciando la vida y la muerte, y si he hecho bravata, es ser charro, valiente y bragao, traer mi sombrero con plata bordao, que nadie me diga que soy un rajo. Correr mi caballo en pelo montao, pero más que todo ser enamorao. Yo soy mexicano, muy atravesado.
¡Ay, ay, 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 ay!
soy mexicano y por suerte mía la vida ha querido que por todas partes se me reconozca por mi valentía. Yo soy mexicano, de nadie me fío, y como Cuauhtémoc cuando estoy sufriendo, mejor que rajarme, me aguanto y me río. El sombrero chado de lao, pistola que tenga cacha de venao, fumar en hojita, tabaco picao, jugar a los gallos, saberme afamao, pero más que todo ser enamorado. Yo soy mexicano. Ay, 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 ay. Muy atravesado.
Μισώ τις κούκλες. Πάντα μου φαίνονταν κομμάτια μιας απέσιας απομίμησής μας. Καθρέφτες ίσως μιας κάποιας ομορφιάς από σκληρό χαρτόνι, πορσελάνι, πεπιεσμένο χαρτί, πλαστικό ή δέρμα. Η πιο απεχθής για μένα ήταν οι ξανθιές με τα κυματιστά μαλλιά, αλλά και οι κοκκινομάλες και οι καστανές. Οι λιγότερο αποκρουστικές στα μάτια μου ήταν εκείνες με τα μαύρα μαλλιά, που μου έδειχναν τα πλακουτσωτά ξεθοριασμένα πρόσωπά τους, προστατευμένες ανάμεσα σε μεγάλες πλεξούδες. Το χειρότερο δώρο Χριστουγέννων ή γενεθλίων ήταν να λάβω ένα τέτοιο πλάσμα, κατασκευασμένο για να διαιωνίσει την αθωότητα και που έπρεπε να το τοποθετήσω καθιστό σε μια καρέκλα του δωματίου, ως παράδειγμα προς μίμηση. Η αδελφή της γιαγιάς μου είχε την ιδέα, για να τιμήσει τη μνήμη της εφηβείας μου, να μου χαρίσει μία κούκλα που είχε όλη της τη ζωή. Μία με κατάλευκο πρόσωπο, μάγουλα εύθραυστα από το χρόνο, χείλη θαμπά, σφιχτά και κόκκινα, δεν θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά, ακίνητο βλέμμα με φαινομενικά αγγελική έκφραση. «Μια ζωή την πρόσεχα και την κανάκευα», μου είπε. «Τώρα είναι δική σου». Ήταν η καλύτερη μου φίλη όλα αυτά τα χρόνια, το στήριγμά μου, μία ευλογία. Την πήρα στα χέρια μου, προσπαθώντας να κρύψω την απέχθειά μου. Την ίδια εκείνη νύχτα, έπειτα από την εξαντλητική οικογενειακή γιορτή, την παρατήρησα προσεκτικά, προσπαθώντας να ανακαλύψω τι μάγια κάνει σε κάποιες από εμάς, όπως όλες του είδους της. Να είναι άραγε το πρόσωπο της σιγανού παπαδιάς, της παραδοσιακής αθώας περιστεράς, να φωνάζει σαν σε τραγωδία ότι της αξίζουν τα πάντα. Για μια στιγμή μου φάνηκε ανυπεράσπιστη. Έδιωξα αυτή τη σκέψη και το επιβεβαίωσα. Η αιώνια αθωότητα, η διαρκής αφέλεια, η εμφανής καλοσύνη δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο από το προσωπείο μιας διεστραμμένης. Και παρά την άψογη ξανθιά της κόμη και την αγνότητά της, κατάφερα να την καταχωνιάσω στα βάθη της ντουλάπας. Την ίδια εκείνη νύχτα αποφάσισα ότι μήτε κούκλα, μήτε κανείς δεν πρέπει να ζει ικανοποιώντας τα καπρίτσια μιας ψευδέστησης.
Está peinando entre cortina y cortina, los cabellos son de oro. los peines de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen va caminando y va caminando solita y no lleva pa' compañía que el niño de su manita. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Adiós San José, antes que el niño naciera. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. La Virgen lava pañales y los llené del romero. Los pajarillos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer. Beben, beben y vuelven a beber los peces en el agua por ver a Dios nacer.
Το επόμενο μικρό διήγημα της Σεσίλια Εουδάβε, στο οποίο θα σταθούμε, έχει τον τίτλο «Λαβύρινθος». Αντίθετα από ό,τι συνήθιζε, δεν με διέκοψε ούτε μία φορά, ενώ αφηγούμουν την πρόσφατη εκδρομή κατά την οποία επισκέφθηκα κάποιους εντυπωσιακούς λαβυρίνθους των Ιθαγενών της Αμερικής. Επίσης, του είπα ότι κανένας από αυτούς δεν εκπλήρωσε το σκοπό της αναζήτησής μου. «Οπότε θα ξαναπάς να βρεις το λαβύρινθο των λαβυρίνθων». Ο τόνος του δεν έκρυβε ούτε το σαρκασμό, ούτε την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Δεν απάντησα. Ήπια γρήγορα το ποτό μου και ζήτησα το λογαριασμό. Φορέσαμε τα πανοφόρια μας και βγήκαμε έξω στο δρόμο. Το κρύο ήταν τσουχτερό, παρ' όλα αυτά είχε πολύ κόσμο. «Δεν αντιλαμβάνεσαι ότι ζεις ανάμεσα σε λαβυρίνθους ή έχεις τυφλωθεί?» Γιατί να το απαντήσω, είχαμε πιει υπερβολικά, αλλά εκείνος επέμεινε. «Οποιοςδήποτε από μας είναι ένας λαβύρινθος, δεν χρειάζεται να πας μακριά. Έλα λοιπόν, διάλεξε ένα περαστικό ή ακόμα καλύτερα κάποιον που γνωρίζεις. Ακολούθησε τον και μπες. Υπάρχουν σε διάφορες μορφές και τύπους. Τυχαίοι, δευτερεύοντες και σκόπιμοι, με ένα ή περισσότερα μονοπάτια, γεωμετρικοί ή ακανόνιστοι, μεικτού ή καθορισμένου σχήματος, στρογγυλή, ορθογόνη ή κύλη, συμπαγής ή ακαθόριστη, χωρίς κέντρο ή με πολλά κέντρα ή ομόκεντρη, δυσδιάστατη ή τρισδιάστατη, με διακλαδώσεις ή πιο περίπλοκη. Η νύχτα έπεφτε βαριά. Ήταν ώρα να βρω ταξί. Του άναψα το τσιγάρο για να τον αποσπάσω από τις σκέψεις του και τράβηξε μία δυνατή ρουφιξιά. Έπειτα με κατηγόρησε λέγοντας «Εσύ με διαβεβαιώνεις ότι ο λαβύρινθος, ολόκληρος, όχι μόνο το κέντρο του, είναι μία μυστική γραφή, αλλά στην πραγματικότητα δεν έχεις μπει ποτέ σε κανέναν». Πέταξε κάτω το τσιγάρο. «Μισώ τους μεθυσμένους και ανόητους ανθρώπους. Χωρίς να συγκρατηθώ τον προκάλεσα. Μα τι λες, εγώ έχω περπατήσει όλους σχεδόν τους λαβυρίνθους του κόσμου. Είμαι η Δήμον». Μου χαμογέλασε λυπημένα. «Αυτή είναι νεκρή», είπε. «Είναι δικές μας αρχαίες αναπαραστάσεις και τώρα πια δεν μπορούν να σου προσφέρουν στέγη». Ένα ταξί ανταποκρίθηκε στο σινιάλο μου και ο φίλος μου, χωρίς να προβάλλει αντίσταση, μπήκε. Τον είδα να απομακρύνεται, ενώ μια ψηλή βροχούλα ξεκίνησε τη νυχτερινή της συνήθεια να μου βρέχει τα κέρατα. Και ναι, με κυρίευσε η ανησυχία πως γερνάω και δεν έχω λαβύρινθο να προφυλαχτώ.
Νέα 58. σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr.
Άειλες πραγματικότητες, φανταστικά πλάσματα που ζουν δίπλα μας, αντικείμενα που αποκτούν φωνή και συναισθήματα, είναι κάποιοι από τους πρωταγωνιστές στα κείμενα που περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Ένα βιβλίο που υπογράφει η Μεξικανή Σεσίλια Εουδάβε, έχει τίτλο «Μικροκαταρρεύσεις» και κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Οκτάνα. Υπάρχουν περίεργες μέρες. Χθες κατέρευσα από μια καλπάζουσα γρήπη που με καθήλωσε στο κρεβάτι. Μόλις χθες, αυτά μόνο σε μένα συμβαίνουν, δέχτηκα δύο τηλεφωνήματα. Το πρώτο από ένα γραφείο κηδιών που μου πρόσφερε το χρυσό πακέτο για ταφή ή καύση σε βολικές μηνιαίες δόσεις. Αν η ζωή σας είναι μίζερη, τουλάχιστον έχετε να χλειδά το θάνατο. Το δεύτερο από μια ασφαλιστική εταιρεία που μου πουλούσε ανάμεσα σε άλλα μια ασφάλεια ζωής με ρήτρα που κάλυπτε το θάνατο από αυτοκτονία. Ο πολιτής τόνισε ότι σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς δεν είναι υπερβολή να κάνω ένα τέτοιο συμβόλαιο. Βεβαίως υπήρχαν κάποιοι περιορισμοί. Δεν καλύπτεται ο θάνατος από αλόγιστη χρήση βίας, δηλαδή να δεχτείς επίθεση από κακοποιούς που θα σε σκοτώσουν απογοητευμένοι επειδή έχεις λίγα χρήματα επάνω σου. Πάντα είναι καλό να κουβαλάς αρκετά μετρητά, ώστε να αποφύγεις ένα βίαιο ξυλοδαρμό και να επιβιώσεις. Ένας άλλος περιορισμός, αν είσαι γυναίκα, είναι να μην ντύνεσαι προκλητικά, ούτε να χαμογελάς ευγενικά σε δημόσιους χώρους, όπου οποιοσδήποτε ερωτήλος μπορεί να εκλάβει το χαμόγελό σου ως ερωτικό υπονοούμενο. Αυτοί οι δύο τρόποι αυτοκτονίας δεν καλύπτονται. Ούτε μπορώ να ταξιδέψω μόνη. Ακόμα κι αν είναι πολλές γυναίκες μαζί, δεν μετράει, επειδή θα με καθαρίσουν αυτοστιγμή. Αυτό θεωρείται συνεργατική αυτοκτονία. Φυσικά δεν υπάρχει κάλυψη σε περίπτωση φοροδιαφυγής ή υποτίμησης του νομίσματος. Φρίκαρα με τα δύο τηλεφωνήματα. Από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να απαντώ στο τηλέφωνο σε άγνωστους αριθμούς. Μη τυχόν και στο τρίτο τηλεφώνημα μου πουν ότι στην πραγματικότητα είμαι πεθαμένη εδώ και πολύ καιρό και ζω σε μια κόλαση όπου όλα αυτά είναι πιθανά.
Me dicen el negro llorona negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Sí, porque te quiero. Quieres, llorona, quieres que te quiera más. si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más?
Και από τις αυτοκτονίες, τις ασφάλειες ζωής και τα γραφεία κηδιών, στα πιστόλια που κανονίζουν τις αυτοκτονίες και τους θανάτους γενικότερα. Η χθεσινή μέρα ήταν παράξενη και καθοριστική. Μπήκα στην τάξη. Οι μαθητές μου, καθισμένοι ήδη στα θρανία τους, μιλούσαν ζωηρά. Βιάστηκα να ετοιμαστώ για να αρχίσω το μάθημα το συντομότερο δυνατόν. Είχα την εντύπωση ότι είχα αργήσει. Έβγαλα τα βιβλία μου, τις σημειώσεις μου και στο τέλος ακούμπησα πάνω στο γραφείο ένα πιστόλι. Με έκπληξη αναρωτήθηκα γιατί να έχω εγώ πιστόλι. Κοίταξα μήπως τυχόν υπήρχε κάποια αναστάτωση μεταξύ των μαθητών. Τίποτα. Αντιθέτως, άρχισαν και αυτοί να βγάζουν τα τετράδια και τα πιστόλια τους. Στην πραγματικότητα ήταν περίστροφα και τουφέκια κάθε τύπου. Νομίζω ότι διέκρινα μέχρι και κάποιο μυδραλιοβόλο. Πάνω που ετοιμαζόμουν να κάνω ένα σχετικό σχόλιο, μπήκε στην τάξη ένα κορίτσι με έκφραση αγωνίας. Συγγνώμη, ήμουν σε αυτή την αίθουσα από το προηγούμενο μάθημα και ξέχασα το Walter P99 μου. Έχει κρεμασμένες κάτι χρωματιστές φούντες και αν το κουνήσεις κάνει ένα μικρό θόρυβο. Το αγόρι που κάθεται πάντα στα πίσω θρανία της απάντησε «Εδώ είναι». «Πάρτο». Η ευτυχία έλαμψε ξανά στο πρόσωπο του κοριτσιού. «Πάω σπίτι τώρα, δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτό. Ευχαριστώ». Και έφυγε κατευχαριστημένη. Μάλλον ήμουν άσπρη σαν πανί, γιατί με ρώτησαν αν ένιωθα καλά. Δεν θέλησα να δώσω μεγαλύτερη έκταση στο θέμα. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά. Όμως αδυνατούσα να συγκεντρωθώ ενώ μιλούσα στην τάξη. Δεν ξέρω κι εγώ για ποιο πράγμα. Επιπλέον, δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από αυτά τα όπλα, που προς ακόμη μεγαλύτερη έκπληξή μου, είχαν την προσωπική σφραγίδα του καθενός. Χρωματιστά ή με γυαλιστερές επιστρώσεις. Άλλα στα πλαίσια και στις λαβές είχαν καρικατούρες ή ήρωες της μόδας. Σε άλλα, αρκετά μοντέρνα, πατούσε σε ένα κουμπί και πεταγόταν ένα μικρό χρυσαφή μαχαίρι. Άλλα ήταν από επώνυμους σχεδιαστές και μιμούνταν σε στυλ vintage μια καραμπίνα ή ένα αρκεβούζιο. Χτύπησε το κουδούνι που σήμανε το τέλος του μαθήματος και σηκώθηκαν να φύγουν. Τους σταμάτησα για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση και σαν να μην τρέχει τίποτα σχολίασα «Τώρα πια όλοι κουβαλάμε πιστόλια, σαν να είναι κινητά». Οι έκπληκτες ματιές τους με άγχωσαν περισσότερο. Στο τέλος κάποιος μίλησε. «Αχ, κυρία, αυτά τώρα πια δεν χρησιμοποιούνται. Στο δρόμο, παλιά, σε σκότωναν για ένα κινητό, σε εκβίαζαν μέσω αυτών, σε κατασκόπευαν, σε αποχάβνωναν, σε εντόπιζαν και σε απήγαγαν. Έκλεβαν τα προσωπικά σου δεδομένα και την ταυτότητά σου. Σε απαξίωναν. Δεν χρησιμεύαν καν για άμυνα. Αντίθετα, τώρα με αυτό», και μου έδειξε ένα Glock 17, «γυρίζω ήσυχος πια στο σπίτι». Μου χαμογέλασε και εγώ, κάνοντάς του μια γκριμάτσα, μάζεψα το δικό μου. «Εξυγχρονιστείτε, κυρία. Καλό είναι αυτό που έχετε, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό». Παρατήρησα με προσοχή το Jericho 941FS μου, έτοιμη να σαλτάρω από αυτές τις πρωτάκουστες και καταιγιστικές πληροφορίες για περίστροφα και καραμπίνες, για να απαντήσω τελικά με ένα άτονο «ναι», που δεν ξέρω καν αν το άκουσαν. Όταν βγήκαν όλοι, έμεινα βουβή, κατέρευσα στην καρέκλα και χάθηκα στον άσπρο ορίζοντα του πίνακα. Συνειδητοποίησα ότι στην πραγματικότητα δεν είχα απλώς αργήσει να φτάσω στο σχολείο. Είχα αργοπορήσει για οποιοδήποτε είδους μάθημα και ότι κάπου έξω μας περίμενε όλους μας μια σφαίρα αδέσποτη ή στοχευμένη. Η φωνή του κειμένου που ακολουθεί είναι σαφώς γυναικεία. Μπορεί να είναι η φωνή ενός φανταστικού πλάσματος, μπορεί και όχι. Από τεχνικής απόψεως δεν είμαι δαιμόνιο. Αλλά έτσι με βάφτισε μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, των οποίων τα ονόματα ή την κάστα ή τους νοθρούς κύκλους των παλαιών δομών δεν θα αποκαλύψω. Είναι αλήθεια ότι στις απαρχές μου πρόσφεραν την ΕΔΕΜ, πολύ όμορφη, πλούσια και αγνή, εκτός από τις στιγμές που η όρεξη για αναπαραγωγή εγκαθίστατο στο κεφάλι του καλού μου. Επίσης με καταδίκασαν να μιλάω μόνο με ζώα και να μαζεύω καρπούς, επειδή εκείνος ήταν φτιαγμένος για σπουδαία πράγματα, όπως για παράδειγμα να κατακυριεύσει τον κόσμο. Όταν το αντιλήφθηκα αυτό, δεν μπορούσα να με φανταστώ ως μητέρα της ανθρωπότητας που γεννά παιδιά δεξιά και αριστερά, αλλά αυτός ήταν αγύριστο κεφάλι. Και παρότι αποδείχθηκα η καλύτερη ερωμένη, τον έστελνα στα ουράνια, άρχισε να μου τη δίνει στα νεύρα. Τον εγκατέλειψα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό πια ήταν αρρωστημένο. Εκείνος δώσ' του να επαναλαμβάνει ότι είναι το μέλλον της ανθρώπινης φυλής και εγώ να επιμένω στην ιδέα του ζευγαριού. Να είμαστε ο εαυτός μας, χωρίς τόση επουράνια πίεση. Μετά μου φόρτωσαν κάμποσες ιστορίες. Εραστές, δεν μπορεί κάποια να μείνει μόνη της για πάντα. Δυσίωνους απογόνους, επειδή ήταν ελεύθερα άτομα και με σέβονταν και με καταράστηκαν. Έσω κτίνος εις τους αιώνας. Αλλά αν η αιωνιότητα είναι μία λέξη που μεταβίας γίνεται αντιληπτή, το αιώνιο είναι εκείνο που περνά από γενεά εις γενεά. Έτσι διαιωνιζόμαστε ως αγαθές ή φαύλες ιδέες. Έπειτα σταδιακά το προσθέτουν στις δικές τους πεπιθήσεις, κατά το δοκούν, στο νέο τρόπο ζωής τους. Τώρα η ΕΔΕΜ έχει διαιρεθεί σε κοινωνίες που έχουν τις Εύες και τις Λίλιθ τους. Τώρα είμαστε πια φίλες, ξέρετε. Αρχίσαμε να γνωριζόμαστε, να αποκτούμε αλληλοσεβασμό και να αντιμετωπίζουμε τους ίδιους Αδάμ. Εκείνους που όταν φτάνει η Παρασκευή τον μπαρ ή βγαίνουν για να γλεντήσουν, βλέπουν σε κάθε γυναίκα ένα δαιμόνιο που οφείλουν να υποτάξουν.
Mariposita de primavera, alma con alas errante vas por los jardines de mi quimera, por los jardines de mi quimera. Un suspiro de amor fugaz. Cuando te alejes a otras regiones, llévale un ruego de adoración. Aquel que un día me dio ilusiones, que se trocaron en decepciones, que aún llevo dentro del corazón. Yo quiero verlo para besarle con esos besos que tú a la flor das cuando quieres la miel robarle, das cuando quieres la miel robarle para embriagarte cual yo de amor. mariposita de primavera. Dile a mi amado si es que lo ves, dile que torne mi compañero a los jardines de mi quimera. No, tú no vuelvas jamás, tal vez.
Στο επόμενο κείμενο που έχει τίτλο «Λευκά σεντόνια», αυτά τα σεντόνια αποκτούν φωνή. Έφταιγε ο πόλεμος. Ποιος? Μη ρωτάτε, δεν ξέρουμε. Όλοι οι πόλεμοι είναι ίδιοι. Εδώ, εκεί, εντός, εκτός, φανερή ή κρυφή. Μας πλήττουν το ίδιο, με λύθη, ανία και λύπη. Εκείνη μας αγόρασε για την επιστροφή του, ώστε εκείνος να μην θελήσει να φύγει ξανά, δραπετεύοντας από τη μιζέρια του. Ποια, όποια θέλετε, μία είναι αρκετή. Απόθεσε πάνω μας την ελπίδα μίας άνεσης, που ούτε χίλια νήματα βαμβάκι δεν τη φτάνουν. Μας διάλεξε λευκά και τώρα κυτρινήσαμε. Με τη λύπη, το άρωμα του καινούριου απέκτησε μια μυρωδιά υγρασίας και ναυθαλήνης. Θάμπωσε η γυαλάδα μας και γεράσαμε μαζί της, προσμένοντας. Τι? Δεν ξέρω, μη μας ρωτάτε. Είμαστε πράγματα, απλά πράγματα. Είναι γεγονός, ακόμα και αν δεν το αποδέχεται. Εκείνος δεν θα επιστρέψει. Ούτε εκείνη θα δει το πρόσωπό του. Εξαφανίστηκε, είπαν. Όταν το έμαθε, ξέσπασε πάνω μας. Και έτσι, ανυπεράσπιστα, τσαλακωμένα και κακομεταχειρισμένα, γίναμε παράπλευρες απώλειες. Αφού σφούγγισε την ατίμωση με τη μαξιλαροθήκη, έκανε κομμάτια και πέταξε στη φωτιά το σύντροφό μου. Κι εγώ έβλεπα πως καίγονταν τα λαστιχάκια του, τσιτσιρίζοντας τη φωτιά. Εμείς πάψαμε να είμαστε εμείς. Εγώ τις χρησίμευσα ως αυτοσχέδιο σάβανο για να σκεπάσει τον πόνο της, ενώ φώναζε στο δρόμο. Αλίμονο μου, αλίμονο στο παιδί, αλίμονο σε όλα τα παιδιά.
Thank you. Petronita de mi vida, Petronita mi adorada, Petronita de mi vida, Petronita mi adorada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada. No te quiero por bonita y Petrona, sino por mujer honrada.
Θα σου διηγηθώ ένα παραμύθι, λέει. Μέσα του χωράει όλη μας η ιστορία, σημειώνει. Θα τη συνοψίσω χωρίς εισαγωγές, χωρίς ασάφειες, χωρίς παρεκκλήσεις, διαβεβαιώνει. Μπορείς να την ακούσεις με το κεφάλι ψηλά ή ακουμπώντας το στον τοίχο, όπως όταν επιθυμείς την εγκύτητα κάποιας ελπίδας, προτείνει. Ή ίσως να προτιμάς να κλείσεις τα μάτια και να τη φανταστείς με το δικό σου τρόπο, όπως πάντα. Εντάξει, πες την. Πλησιάζεις το αυτί μου και συνοψίζει τη ζωή μας σε μία λέξη. Μυθοπλασία. Ενώ τα χείλη απομακρύνονται.
Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día llorona cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas llorona que la Virgen te crió.
Cecilia Eudave, microcatarefsis από τις εκδόσεις Οκτάνα. Η μετάφραση του παρόντος βιβλίου είναι προϊόν του Εργαστηρίου Συλλογικής Μετάφρασης που διοργάνωσε στη Φιλοσοφική Σχολή του Απιθήτα, το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου και η Ισπανοελληνική Ένωση Γλώσσας και Πολιτισμού. Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσουμε φίλες και φίλοι, η Πέννη τον Πρίτα συντροφιά σας, στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Νίκος Παπαδόπουλος φρόντισε για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Aunque la vida me cueste, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde.